Sinabi ng espesyal na sugo ng United Nations para sa Syria, Staffan de Mistura, na ang matinding mga di pagkakasundo tungkol sa kung sino ang dapat makapaloob sa hindi direktang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaang Syria at mga grupo ng oposisyon ang naging dahilan ng kanilang paghinto sa pagsisimula. Ngayon ay nais na niyang magpatuloy ang mga talakayan sa Geneva.
We are going to aim at proximity talks starting on the 29th and ongoing for 6 months. The first priority will be the focus of the talks of what most Syrians, if not all, want to hear. The possibility of a broad ceasefire and the possibility of stopping the threat of ISIL.
Ngunit wala pa rin pagkakasundo kung sino ang lalahok dito.
Discussions have been taking place in various capitals. There have been contacts between the Secretary of State Kerry, the Foreign Minister Lavrov, foreign ministers of the region, visits to Riyadh, to Ankara, and they are still ongoing.
Binansagan ng Russia ang ilang oposisyong organisasyon bilang mga terorista at nagsabing hindi dapat pahintulutang lumahok ang mga ito sa talakayan. Nais ng Russia na makabilang ang mga grupong katulad ng Kurds. Tinutulan ng Turkey ang pag-imbita sa Kurds. Sinabi ng pangunahing mga grupo ng oposisyon na Arabong Sunni na karamihan ay suportado ng mga pamahalaang Arabo at ng kanluran na hindi sila dadalo maliban na lamang kung maaari nilang piliin ang sarili nilang delegasyon. Sinabi sa Al Jazeera ng punong negosyador ng oposisyon ng Syria sa mga talakayan na si Mohamed Alush na hindi siya nasiyahan kung paano tinrato ang kaniyang delegasyon.
There is pressure on us to give up the natural and legitimate rights of the Syrian people. These pressures are represented in pushing our delegation to head to the talks without any clear agenda, plus giving up the goodwill measures, namely addressing the humanitarian situation, which has nothing to do with politics.
Ang dating general ng hukbo ng Syria na si Assad al-Zubi ay nagsilbi sa ilalim ni Alush bilang pinuno ng pangkat pang negosyasyon ng oposisyon. Umaasa siya na ang Russia na nagsasagawa ng mga ataking panghimpapawid bilang suporta kay Pangulong Bashar al-Assad ay magbabago ng posisyon nito.
We did not expect nor want the Russian position to be like this. We hope that the Russians will change their position, be moderate or less supportive of the Assad regime. We do not care about the Russian declarations or the Russian position because we know full well that Russian support for the regime will not change.
Ang huling komperensyang pangkapayapaan ay ginanap noong unang bahagi ng Hulyo taong 2014. Simula noon, nagdeklara ang Islamic State ng tinatawag na Caliphate sa kahabaan ng halos kalakhan ng Syria at Iraq at ang digmaan ay nakaakit sa mga puwersa ng karamihan sa malalaking kapangyarihan sa buong mundo.